Bueno, pues como comentábamos en el sumario, hablaremos sobre ese proyecto LAVA, un punto de encuentro a favor del euskera en el centro de Iruña. Y bueno, pues para saber un poco más de este nuevo proyecto, ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Uxue Rey, parte de LAVA. Egunon, Uxue.
Egunon, egunon, Uxue.
Pues lo dicho, LAVA, ¿no? Ese proyecto que ha nacido en Iruña. Hace unas semanas comenzamos a escuchar el nombre LAVA sin tener muy claro qué era exactamente. Ahora sabemos un poco más acerca del proyecto, pero bueno, no sé si nos podrías explicar mejor qué es LAVA y de dónde nace.
LAVA zer den, ez da? Bueno, LAVA sare bat da, horrela ditu diogu, LAVA sarea ere ditu diogu sare sozialetan, ez da? Uh-huh. Eta LAVA azkenean proiektu bat da, bueno, izan nahi duena, bueno, gauza asko izan nahi du, ez da? Baina batez ere, euskararen bueltan bilduko den jende askoren topagune, elkargune eta puntu izan nahi dugu, ez da? Egia da, baliatuko dugula hartarako, zuk esan duzun bezala Iruñeko erdigunean, hain zuzen ere Gazteruko plazan dugun lokal bat, espazio fisiko bat, baina sare bat ere izanen da. Eta detaileak azalduko ditut, baina egia da LAVA aspaldi hasi zela jaiotzen, ez, edo sortzen, egia da 2020ko urtarrilean ja hasi zela pixkanaka sortzen, zabaltzen joan, eta zentzinean ontan gorpuztuko da, ez da, lokal hortan eta lokal horren barranean sortu dugun sare hontan, euskararen bueltan beti ere, bai.
¿Y por qué la importancia de un espacio así en Iruña? ¿Cómo se unen la necesidad de impulsar el euskera en Iruña y un espacio físico? ¿Qué oportunidades ofrece este espacio?
Bai, kontua da, bueno, gira da proiektua, bueno, egitasmo ideia hau sortu zela, bueno, ikusiko nolako aukera espazio fisiko hori eskuratzeko, eta gira da behin jakin genuenean espazio hori izaten alko genuela, orduan asitzela pixka bat eraikitzen, ez da, nahi eta asiera-asiratik argi genuen, zer izanen zuen oinarri edo ardatz, ez da, euskara bera. Gira da, ez da, oza, ezin genuke esan Iruñan euskarak ez duela tokinik, baditu hainbat toki eta aspaldi lanen aritu diren batzuei esker, ez da, baditu tokiak eta islariak, noski eta euskaldunak. Baina faltan sumatzen genuen azken zinean, erreferentziazko toki bat izatea, eta batez ere Iruñaren erdigunean, oza, badakigu hemen, batez ere hemen badakigu Gazteluko plaza, denolako referentzia ematen dion, ez da hiriari, erdigunean dugu, eta uste dugu horrek ere lagunduko zuela, erakusten euskara agerian dagoela, eta bueno, pixka bat guztion begietan, ez da, aurrez aurre izateko, txokoratua izateko euskara, askotan hori gertatu delako, txokoratua izan da, nahiko eskutman ibilia eta guk erdigunean, izan nahi dugu euskara.
Ese espacio físico, como comentabas, ¿no? En el centro de Iruña, bueno, pues ese encuentro y ese punto físico también ayuda a poner, ¿no?, en el centro el euskera. Y bueno, pues también hablabas un poco de que aparte de LAVA, obviamente, bueno, pues en Iruña también hay otros espacios o otros colectivos que también tienen, ¿no?, recogen esa importancia del euskera, pero habéis querido que LAVA sea un punto referencial. ¿Por qué veis importante esa referencialidad en LAVA?
Bai, hori ere importantea da, zergatik LAVA, esaten digute batzutan batzuk den lehenagotik ere, ez da, horretan lanean ari ziren beste espazio batzuk, beste talde batzuk, eta bueno, guk argi utzi nahi genuke ez goazela inori tokiak entzera, are gutxiago, guelkarlanen ari gara, Iruñarrian eta Nafarroan euskararen alde, edo euskaraz lan egiten ari diren horiekin, eta bueno, argi utzi nahi dugu osagarri izanen dela, ez da, LAVA osagarri, eta haientzat ere gurean izanen dute tokia besteen lanek ere. Baina bai, importante guztien genuen, punto bakarrez, baina erdian izanen den puntu hori. Batzutan nik uste, igual banaketa txikidan egiten dugunean, ematen duela mugimendua ez dela hain handia, eta bada, baina honek balio dezake ba ikusteko, ez da, hauso mendik ez bat bezalakoa dela, ez da, bueno, LAVA ere igual horregatik ditu diogu, igual ez, badu zentua, azken zian, erupzio bat izateko balioko duelako, ez da, borborka aritu da zerbait urtetan, euskararen alde, euskararen bueltan, eta honek, espero dugu nola baiteko erupzioa eragitea, eta LAVAk euskarak, Iruña osoa, artea, azten neurrian.
Llevamos hablando un rato ya, ¿no?, de la importancia del euskera en Iruña, pero me gustaría igual profundizar un poco más en esto y saber, bueno, pues cuál es la situación del euskera en la capital de Nafarroa.
Bueno, egia esan da, guke labaren izenean, izan dute adierazpena guke egiterakoan, ez da, ez dugu egin hausnarketa eta sakon bat, ez da, ez dugu plazaratu guztien ideia bat, baina, bueno, oinarri-inarrian esanen dut, uste baino gehiago garela euskeraz bizi garenak eta bizi nahi dugunak, batez ere, ez da, ez dakit kanpotima dagoen ikusia, edo Euskal Herriko beste txokoetatik, ez dakit ze perzeptzio dugun Iruñarekiko, baina nik uste dut Iruña jendeak uste baino euskaldunagoa dela. Nahiz da, noski, oztopok izan ditugun batzuetan, batez ere esparru jakin batzuetan gure hizkuntzan aritzeko. Eta, badakigu maldaneko malkartxua izan dugula bidean, hainbat kasutan, hortan borrokan ari gara, ari dira asko eta asko, eta hori dago, era hori da espingurua, dena dela, guk, kasu honetan, laba sarearen inguruan, nahi dugu, erakutsi eta komplejo hori gabe aritu. Hau dago, euskaraz arituko gara, euskaraz aritu nahi dugulako, eta orduan egin dugu, horregatik egin dugu, hizkuntzaren erdigunean. Oztopoak ditugula noren partetik eta, hortaz, mintzatu ginateke ez da, ordutan, baina, momentu hortan, labaren izenen, olako, oraindik ez dugu plazaratuko ez da, horren arteko, hausnarketa sakonik, baina, egoera hori da, bai, hori da.
Y bueno, pues tal y como comentabas, ¿no? De alguna forma Lava el espacio físico esa herramienta, la utilizáis como herramienta para llevar a cabo ese objetivo principal que es el impulsar y fortalecer el euskera en Iruña. Y a mí me gustaría ahora centrarme, si te parece bien, Uxue, en el espacio mismo de Lava, ¿no? ¿Qué podremos encontrarnos en ese espacio o qué propuestas tenéis para llenar ese espacio?
Bai, espazioa, 100 metro karratu inguruko espazio bat da, ez da, hori da Gazteluko plazan, horre basu batean, eta oraindik lanetan ari gara fisiko utxin muntatzeko, baina baina genuetela izatea, ardat batzuk. Alde batetik, eskaparate modura balieko du, ez da, errakusila jo betzala, aprobetsatuta, estrategikoki anegotea. Baina gero bai, garrantzia nahi diogula, bilgune eroso atsegin izate horri, horregatik, imaginatzen dugu, gune eroso bat, lasai biltzeko, aldela, kafe baten bueltan, ze kafetegi moduko bat ere izatean nahi genuke, uste dugu horrek ez da indartuko lukela, horre biltze hori eta zerbait pizte hori, bestetik holtza bat ere izatean nahi dugu, agertoki bat, uste dugulako kulture emanaldiek, izan, disiplina batekoek edo bestekoek, tokia izan dezaketela Laban, eta beraz, holtza bat ere izan du, kalitatezko emanaldiak izateko, eta bestetik, laborategi moduko bat ere, imaginatzen dugu, laborategi bat zentu, ez esateko modu batean, baina uste dugulako, azken zinean Euskaldunen eta Euskaraz bizi nahi dutenen topagune eta elkargune izate horrek, balio dezakela, ideia berriak sortzeko, proiektu berriak gauzatzeko, sare bezala. Orduan, laborategi modura ere balioko du, ezta, alde baliabideak jarrita, baina behintzat espazio izanen da, bestelako gai batzuk ere, sortzeko. Orduan, hola, imaginatuko dugu Laba, nahiz da hori, oraindik ebre prozesuan den.
Efectivamente, de momento solo toca, solo nos queda, ¿no?, imaginarnos cómo puede ser hasta que tengamos la oportunidad de vivirlo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y es que hasta que lleguemos a ese punto, ¿no?, de vivir Lava, para llevar a cabo todo esto, afirmabais, ¿no?, que necesitabais ese primer impulso y pedíais ayuda y colaboración a diferentes sectores colectivos o personas individuales mediante esa campaña de recogida de dinero. No sé si nos podrías hablar un poco sobre cuánto dinero necesitáis, cuánto tiempo, no sé, un poco también las maneras de aportar, etcétera.
Bai, proiektua aditzera eman genuenetik, ez da, argi utzi dugu, oraindik proiektua zabali dela, eta nahi genukela, jende gehien batzea bidera, ez da, lotzea bideari, eta gurekin parte hartzea. Zoneteke parte hartzea, bai, ideiak eman da, bai, gurekin lagunduta ez da bideo honetan, eta besterik gabe, proiektuaren berri eman ez ezta ingurukoei, baina uka ezina da, baliabide ekonomikoak ere behar ditugula hau auspotzeko, ez da, eta aurrera jarraitzeko. Beraz, Laba zegoela jakinarazi zen, erupzio hori izan genuen egunean bertan, ekainaren 10ean abian jarri genuen crowdfunding eta plataformaren bidez, diru bilketa bat, eta egia da, orain egun batzuk lortu genuen minimo eskuratzea, baina oraindik ere jarraitzen dugula. Zergatik, elgurua da 30.000 euroko diru bilketa erdiestea, orain goz 10.000-aren langa hori ja gainditu genuen, orain lehenago goizan meretuz, da, ez dakita, 11.000 euroren bueltan ginen, baina, bueno, horrenik ere behar dugu, ez da, eta, bueno, animatuko nuke jendean oski, eta bueno, erreza da, gainera parte hartzea, bakoitzak nahi eta alduen neurrian, badaude, hainbat aukera, ba, bueno, diru gutxiago, gehiago emateko, imaginatzen dugulako, bueno, individualek bakarrik ez, elkartek edo ere nahi izan ez parte hartzen dutela, eta, bueno, hori laba.eus gure webgunearen bidez, horra gituko dute lehendik eta behin informazio guztia, orain arte argitaratutako bideo guztiak, eta hor, badago botoi basakatzeko, ba, bueno, ekartena egiteko, bestela ere, itxulatikoa.eusen zuzenean sartuta, ba, hor txartituko dute labasarearen, labaren txoko hori, bueno, ba, nahi duenak, alduenak, eta bueno, interesgarri jozen duen horrek, ba, bueno, parte hartzeko eta laguntzeko bidean, euskararen alde bai.
Pues, Uxue, no sé si te gustaría comentar alguna cosa más antes de dejar aquí la entrevista de hoy.
Bueno, animatuko nuke jendea benetan oso delako, bueno, merezi duela proiektu honek eta nik uste, bueno, sorpresak edo berri on asko manen dizkigun dizkigula honek labak datozen urteetan, bai Iruñerrian eta baita inguruan, ze bueno, bai argitu nahiko nukela, egia da Iruñaren bihotzean jaiotako proiektu bat dela, Iruindarrek ez da, maez ikusiko dutelako, ba, bueno, labak egiten duen hori, baina ez da mugatzen Iruñarrira, eta hori ere nahiko nuke esan, ustut, onuragarri eta berazgarri izanen dela, Iruñerako, Iruñarrirako, Nafarroako, Euskal Herria osorako, eta bueno, ez da, ba, bueno, oso proiektu zabala dela, beraz, ba, mugari gabeko hortan, ba, edozin gideia ekarpen eta babes, ba, eskertua izanen da.
Ba, mi esker Uxue labako kidea gurekin egotearren eta bueno, pues animo pila bat bueno, pues diru bilketa horretan eta laster arte.
Eskerrik asko zuei menetan.
Bai, eskerrik da bat. Agur.
Gerarte.